Աղայտանն էլ սկսեցին Տանյուշկայի վարպետությունից խոսել։ Սկսեցին թաքուն մարդիկ ուղարկել նրա մոտ։ Մի օր էլ մի ջահել, սիրուն ծառայի, հագցրին աղայի նման, ոսկե շղթայով ժամացույցնել դոշից կախեցին և ուղարկեցին Տանյուշկայի մոտ, իբրև թե գործով։ Մտածում են այդ կտրիճին տեսնելով աղջիկը խելքը կթրցնի։ Այդ ժամանակ նրա հախից գալը հեշտ կլինի։ Բայց թե ոտները քարին առավ։ Տանյուշկան նրա հետ մենակ էնը խոսում, ինչ գործին է վերաբերում, իսկ ծառայի մյուս խոսքերին իսկի ականջ չի դնում։ Հլածաղրում էլ է։ «Դե գնա, սիրելիս, գնա, ախր սպասում են, վախենում են, թե ժամացույցը կմաշվի կամ թե ոսկե շղթան պղնձե կդառնա. Տեսնում ես, չտեսի պես ոնց ես ձեռիդ մեջ տրորում»։ Դե ծառայի կամ դրա նման մի գյադի համար այդ տեսակ խոսքերը ոնց որ եռմանջուրը շան համար։ Վազում է խաշվածի պես ու ինքն իրեն փնչացնում։ «Էդ էլ աղջիկ է, կանաչ աչքերով մի քարե արցան է, դրանից լավին կճարենք»։ Ասում է այդպես, քիթը վեր քաշում, բայց արդեն սիրտը կպել է։ Եվ միշտ էլ այդպես, ուր որ ուղարկում են, Տանյուշկայի գեղեցկությունը էլ մտքիցը չի գնում։ Կախարդվածի նման ենտեղ են վազում, թե կուզ մի անգամ մոտիկից անց կենան ու լուսամուտին նայեն։ Տոնորերը, գործարանի ջահելները այդ փողոցից չէին պոկվում։ Ենքան էին Տանյուշկայի լուսամուտի տակով գնացել եկել, ճանապարհ էին հարթել։ Իսկ Տանյուշկան իսկի մի անգամ էլ գլուխը չէր թեքում, թե դուրս նայի։ Հարևան կնանիքն արդեն սկսեցին Նաստասիային նախատել։ «Էդ ի՞նչ տեսակն է քո Տատյանան, ինչի համար է այդպես քիթը բարձր պահում, ոչ ընկերուհի ունի, ոչ էլ տղաներին է բանի տեղ դնում, ինչը, թագավորը ազն թագաժառանգի է սպասում, թե կուսանոց մտնել է ուզում»։ Նաստասյան այդ խոսքերը լսելով հառաչում էր։ «Ախ, այ կնանիք, ես էլ իսկի չեմ հասկանում. իմ աղջիկն առանց էն էլ ուրիշ տեսակի աղջիկ է, իսկ այդ թափառաշրջիկ ջադուն էլ միանգամից խելքից հանեց. Սկսում եմ աղջկաս հետ խոսել, իսկ նա աչքը գցում է կախարդական կոճակին ու սուս մնում. «Թե վերցնեմ ու էդ անիծված կոճակը դեն շպրտեմ, բայց ախր գործի մեջ շատ է օգնում. Թե մի բանից դժվարանում է, իսկույն կոճակին է նայում. Այդ կոճակը ինձ էլ է ցույց տվել, բայց իմ աչքերը վայ թե լավ չեն տեսնում, բան չջոկեցի. Աղջիկ ասել ոնց որ պետքն է մի լավ կքոթակեի, բայց ախր նա է մեր միակ կերակրողը»։ Այդպես իմացի, որ հենց մենակ նրա աշխատանքով ենք ապրում։ Ու այսպես միշտ միտք եմ անում, միտք ու ողբում։ Այդ ժամանակ մոտենում է ինձ ու ասում. «Ախր այ մերիկ, ես գիտեմ, որ իմ բախտը էստեղ չի, էստեղ եղածների մեջ ես ոչ մեկին էլ չեմ ուզում, իսկ հենց այնպես զվարճանալ չեմ կարող, իզուր տեղը ինչու մարդկանց դարդի տեր անեմ. Էն էլ, որ պատուհանի մոտ եմ նստում, դե ինչ անեմ, գործս է այդպես պահանջում. Ախր ինչի ես ինձ մեղադրում, ինչ վատ բան եմ արել»։ «Դե արի ու պատասխան տուր»։ Բայց նրանց ապրուստը հիմի վատ չէր։ Տանյուշկայի ձեռագործները ձեռից ձեռ էին խլում։ Ոչ թե մենակ գործարանում, մեր քաղաքում ու մյուս տեղերում էլ նրա մասին իմացան, սկսեցին պատվերներ ուղարկել ու կարգին էլ փող տալ։ Մի լավ տղամարդու չափ փող էր վաստակում։ Բայց այդ ժամանակ փորձանք պատահեց։ Հրդեհ ընկավ, էն էլ գիշեր ժամանակ։ Մարակը, խոտը, ձին, կովը, մի խոսքով ինչ որ ունեին չունեին, բոլորը կրակի բաժին դառավ։ Նրանով մնացին, ինչով տնից դուրս էին փախել։ Բայց Նաստասյան կարողացել էր մի կերպ զարդատուփը վերցնել, ու մյուս օրը երեխեքին ասաց. «Երևում է վերջն եկել է. ուզենք չուզենք, զարդատուփը պիտի ծախենք»։ Տղաներն էլ միաձայն ասում են. «Ծախիր այ մայրիկ, մենակ թե գնովը տուր»։ Տանյուշկան թաքուն նայեց կոճակին, իսկ ընդեղ կանաչ աչքավորը նշան է անում. «Թող ծախեն»։ Տանյուշկայի սիրտը տխրեց, բայց թե ինչ աներ, ինչ էլ որ աներ, մեկ է, այն կանաչ աչքերով կնոջ նվերը, որ նա տվել էր իր հորը, պիտի կորչի։ Մենակ հոգոց քաշեց ու ասեց. «Էհ, ծախում եք, ծախեք»։ Ու մի վերջին անգամ էլ իսկի զարդերին չնայեց։ Էն էլ պիտի ասել, որ հարևանների տանն էին ապրում, դե ոնց կարող էր նրանց մոտ տուփը բաց աներ, նայեր։ Այսպես ուրեմն որոշեցին ծախել, իսկ վաճառականներն իսկույն վրա տվին։ Ով գիտի, վայ թե հենց նրանցից մեկն ու մեկն էր տունը կրակը տվել, որ զարդատուփը ճանկը գցեր։ Դեհ, ագահ մարդիկ են, եղունգ որ ունեն, պիտի ճանկռեն։ Բայց տեսնում են, Նաստասիայի երեխեքը մեծացել են, խելքները հասնում է, մի քիչ շատ են տալի։ 500, 700, մեկն էլ նույնիսկ 1000-ի հասավ։ Բայց Նաստասիան 2000 ուզեց։ Գալիս են, սկսում են սակարկել, ավելացնում են մի քիչ ու մեկը մյուսից թաքցնում, բայց համաձայնության գալ չեն կարենում։ Հասկանում ես, չաղ պատառ է, ոչ ոք չի ուզում հետ կանգնել։ Մինչ նրանք այդպես գալիս էին գնում, հրես Պոլևոյում մի նոր կառավարիչ հայտնվեց։ Պատահում էր, որ կառավարիչները երկար էին մնում իրենց պաշտոնում, բայց այդ տարիներին մի գլուխ փոխվում էին։ Գարշահոտ այծին, այսինքն այն, որը Ստեպանի օրով կար, ծերաղան հանեց հենց այդ գարշահոտության պատճառով ու Կրիլատովսկու կողմերը ղրկեց։ Դրանից հետո տապակած քամակներ եկել։ Բանվորները նրան շիկացած կաղապարի վրա նստեցրին։ Դրանից հետո մարդասպան Սևերյանը եկավ։ Պղնձել լեռան տիրուհին, սրան էլ թաղեց փուչ հանքաքարի մեջ։ Երկու թե երեք հոգի էլ եղան, հետո եկավ էս մեկը։ Սա ասում են օտար երկրից էր, որպես թե բոլոր լեզուներով էլ խոսում էր, իսկ ռուսերեն ավելի վատ։ Մենակ մի բառ ես ճիշտ ասում, մտրակել։ Եվ այնպես էլ գոռոզավարի, և այնպես էլ երկարացնելով, մտրակել։ Ինչ տեսակ զանցանք էլ տեսներ, մենակ մի բառ կգորար, մտրակել։ Դրա համար էլ անունը դրին մտրակիչ։ Բայց այդ մտրակիչն այնքան էլ վատ մարդ չէր։ Ճիշտ է, գոռում էր, հայհույ էր անում, բայց ոչ մի անգամ մեկն ու մեկին հրշեջների մոտ ծեծելու չքշեց։ Էնպես, որ դրանք իսկի գործ չունեին, պարապ-սարապ կանգնած էին։ Մտրակիչի օրով էր, որ ժողովուրդը մի քիչ շունչ քաշեց։ Այստեղ ախրտես, թե բանը ոնց էր։ Այդ ժամանակ ծերաղան արդեն հալից ընկել էր, հազիվ էր ոտները քարշ տալի։ Նա էլ մտածեց, տղին պսակի մի ինչ-որ իշխանուհու թե կոմսուհու հետ։ Իսկ ջահել աղան դու մի ասի սիրուհի ուներ, որին որպես թե խիստ նվիրված էր։ Ո՞նց անի։ Անհարմար է ախր։ Ինչ կասեն նոր խնամիքը։ Ծեր աղան էլ սկսեց համոզել այդ կնկանը, այսինքն տղայի սիրուհուն, որ պսակվի մի երաժշտի հետ։ Այդ երաժիշտն էլ հենց աղայի մոտ էր աշխատում։ Տան երեխեքին երաժշտություն ու օտար լեզուներ էր սովորեցնում, ինչպես որ ընդունված էր իրենց մոտ։ «Միթե», ասում էր ծերաղան, «քեզ համար լավ է այդպես վատանուն ապրելը։ Ավելի լավ չի մարդու գնաս, օժիտ էլ կտամ, մարդուտ էլ Պոլևոյում կառավարիչ կնշանակեմ, գործն ընդեղ կարքին սարքին է, մենակ այնքան, որ ինքը խիստ լինի։ Հերիք է ինչքան այդ գործում մնաց, երաժիշտ լինելն ինչ բան է, եթե պսակվես նրա հետ ու գնաս, ընդեղ բոլորից լավ դուք կապրեք, դու էլ առաջին մարդու կինը կլինես, հարգանք, պատիվ, էլ ինչ ես ուզում»։ Այդ կնիկը երևում է համոզվեց։ Դե ով գիտի, գուցե կրված էր եղել ջահել աղայի հետ, կամ էլ մտքին մի ուրիշ սատանություն կար։ «Այդ մասին», ասում է, «վաղուց էի երազում, բայց ասել չէի համարձակվում»։ Իսկ երաժիշտը իհարկե սկզբից դեմ էր ընկնում։ «Չեմ ուզում», ասում է, «դրան մատով են ցույց տալի, անարակի մեկն է»։ Բայց աղան խորամանկ աղվես էր, հոյիզուր չէր, որ այդքան գործարանների տեր էր։ Երաժշտի համառությունը մի լավ կոտրեց։ Աչքը վախեցրեց, սիրաշահեց, թե խմացրեց, իրեն գործն է, մենակ թե շուտով հարսանի քարեցին, և նորապսակները եկան Պոլևոյ։ Ահա այդպես եղավ, որ այդ մտրակիչը հայտնվեց մեր գործարանում։ Բայց թե երկար չապրեց, իսկ այնպես կարճ ասած, վնասակար մարդ չէր։ Իսկ երբ նրանից հետո մեկ ու կես մռութն եկավ, այդ ժամանակ նույնիսկ սկսեցին մտրակիչին ափսոսել։ Մտրակիչը կնկա հետ գործարան եկավ այն ժամանակ, երբ վաճառականները Նաստասիային հանգիստ չէին տալի։ Մտրակիչի կնիկն էլ տեսքով կնիկ էր, սպիտակ ու կարմիր, մի խոսքով հենց իսկական սիրուհի։ Հոյիզուր չէր, որ ջահել աղան հենց նրան էր ջոկել։ Այդ մտրակիչի կնիկներ է լսում, որ զարդատուփ են ծախում։ «Հլը մի գնամ տեսնեմ», ասում է։ «Ինչ իմանաս, վայ թե արժի առնել»։ Իսկույն հագնվեց, կարգը նստեց, քշեց եկավ Նաստասիայի մոտ։ Դե նրա համար ինչ կար, գործարանի ձյանքը միշտ էլ նրանց հրամանքին պատրաստ կանգնած էին։ «Ապա», ասում է, «սիրելիս, ցույց տուր, թե այդ ինչ ակնեղեն ես ծախում»։ Նաստասիան զարդատուպը հանեց, սկսեց ցույց տալ։ Մտրակիչի կնկա աչքերը հետը գնացին։ Նա Խրսան Պետերբուրգում էր մեծացել, ջահել աղայի հետ էր զանազան արտասահմաններում ման եկել, խելքը զուգ սեղենից հասնում էր։ «Էս ինչ բան է», մտածում է, «թագուհին էլ իսկի սրա զարդերից չունի, իսկ էստեղ, Պոլևոյում, վառված, քուլ դարած տան մեջ, հրես համեցեք»։ «Մենակ թե ոնց անեմ, որ ձեռիցս բաց չթողնեմ»։ «Ինչքան ես ուզում», հարցնում է։ 2000 կուզեի», ասում է Նաստասյան։ «Դե ուրեմն, սիրելիս, վեր կաց գնանք, զարդատուփն էլ վերցրու, գնանք ինձ մոտ, փողն ենտեղ լրիվ կստանաս»։ Բայց Նաստասյան դրան չհամաձայնեց։ «Մեզ մոտ», ասում է, «այդ ձևի սովորություն չկա, որ հացը գնա փորի հետևից. Փողը բեր, զարդատուփը տար»։ Մտրակիչի կնիկը տեսնում է, չէ, սրան ուժը չի պատի։ Վազ տվեց փողի ետևից ու պատվիրեց։ «Սիրելիս, չլինի թե հանկարծ զարդատուփը ուրիշի ծախես»։ Նաստասյան ասեց. «Հանգիստ մնա, ասած խոսքիցս հետ չեմ կանգնի, մինչև իրիկուն կսպասեմ, իսկ հետո քեֆն իմն է»։ Մտրակիչի կնիկը գնաց, թե չէ, վաճառականները միանգամից վրա տվին։ «Տեսնում ես դրանց, դու միասի աչք էին պահել»,  սկսեցին Նաստասիային հարցնել։ «Հը, ինչ եղավ»։ «Ինչ պիտի լինի, ծախեցի», պատասխանում է Նաստասյան։ «Քանիսով»։ 2000-ով, ինչպես որ նշանակել էի։ «Ինչ ես ասում», գոռում են։ «Խելքդ գցել ես, օտարին տվեցիր ու մեզ մերժեցիր»։ Եվ սկսում են գինն ավելացնել։ Բայց Նաստասյան նրանց խայծը կուլ չտվեց։ «Էդ, ասում է, ձեր սովորությունն է, խոսքները տանվերջ փոխելը. Ես սովոր չեմ, կնկանը հույսով եմ արել»։ Էլ էդ մասին ոչ մի խոսք։ Մտրակիչի գնիկն էդ ժամանակ վերադարձավ, փողը բերեց, ձեռից ձեռ անցկացնելով տվեց Նաստասյային, զարդատուպը վերցրեց ու հայդա տուն։ Բայց երբ դուրս էր գալի, հենց շեմքին դիմաց ելավ Տանյուշկան։ Նատանը չէր եղել և այդ առուտուրից տեղյակ չէր, ու մեկ էլ հանկարծ տեսնում է հրես մի ինչ-որ խանում, զարդատուփը ձեռին։